Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាយាវសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានការវិវត្តថ្មីរបស់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីសិក្សាថាតើវ៉ាក់សាំងនៅមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ។លោកអ៊ូចាន់រ៉តប្រកាសបង្កើតគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជា
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករកម្ពុជាខាតបង់ក្រោយគោរាប់សែនក្បាលកើតជំងឺអុតក្តាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រងាក់ចិត្តរបស់សាធារណជនកើនឡើងនៅពេលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានកម្រិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ការត្រៀមរៀបចំនិងការផ្សះផ្សាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅមានការយឺតយ៉ាវនេះតាមក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានសារភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតលោក Javier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបរតហៅកាត់ថា HHS ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងថាយន្តហោះកំពុងដំក្បាលចុះហើយយើងបានបញ្ឈប់វា Becerra បាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងបានទទួលពីរដ្ឋបាលមុននោះมันបានដំណើរការទេហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាដំណើរការលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបញ្ហាទាំងនោះនឹងមិនត្រូវដោះស្រាយបានឆាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញបានមុនចាក់ចេញពីដំណែងការពិសាបដាមុនប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកដើម្បីប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានកំណត់គោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីដូសឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងដែលឥឡូវនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហើយនឹងឧបករណ៍ពេទ្យផ្សេងទៀតដែលត្រូវការដើម្បីព្យាបាលអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19សេតវិមានផាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងដាក់ការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរបង្ការជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញលើអ្នកដំណើរដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលអ៊ីរឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចំនួន26ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានព្រំដែនបើកចំហជាមួយគ្នាពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាពីបទបញ្ជានៅពេលខាងមុខនេះមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវរដ្ឋបတ်នោះដែរពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់អំពីការវិវត្តនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានរាលដាលហួសពីប្រទេសនោះ ជារួមលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រែកាឡាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ការកាន់តំណែងរបស់លោកដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនៃការរដ្ឋប័ត្រការធ្វើដំណើរនេះ virus វិវត្តថ្មីរបស់ African ត្បូងមិនទាន់ត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែ virus វិវត្តថ្មីផ្សេងទៀតដែលមានប្រភពនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានត្រូវគេតាមដានឃើញនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានវីរុសកូវីដ-19វិវត្តថ្មីជាច្រើនដែលកំពុងលេចចេញខណៈវីរុសនេះបន្តរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកនេះតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Rochelle Walensky នាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាផែនការនោះគឺឃ្លាំមើលផលប៉ះពាល់នៃវីរុសវិវត្តថ្មីទាំងនោះលើវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលរបស់យើងដែរលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថ FDA និងក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងការតាមដានវីរុសកូវីដ-19វិវត្តថ្មីនេះព័ត៌មាននេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពិភពលោកមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជិត100លានករណីនិងអ្នកស្លាប់ជាង2លាននាក់នេះតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខណៈនោះដែរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ីកលោក Andres Manuel López Obrador បានក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកនៅពេលថ្មីៗបំផុតដែលបានប្រកាសថាលោកបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងក្លាយជាឈ្មោះគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលលោកបានគ្រងបង្កើតរាប់ខែមកហើយតាំងពីបានសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីអាញាធរកម្ពុជាវិញមកលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមការងារលោកគ្រងយកឯកសារកដាស្នាមចាំបាច់នានាបញ្ជូនជាពាក្យស្នើសុំបើកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានេះទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឲ្យហួសពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមករានេះឡើយការដាច់ចិត្តបង្កើតគណៈបកនេះដោយសារការជាប់គាំងក្នុងចំណោមបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយដោយក្រុមលោកសំរាំងស៊ីត្រូវជាប់គាំងមិនអាចវិលមកកម្ពុជាបានហើយករណីផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកកឹមសុខានៅក្នុងស្រុកនេះក៏រកទីបញ្ចប់មិនឃើញនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបកប្រជាជនព្យាយាមធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់មធ្យមរបស់បកជំទាស់អស់សង្ឃឹមហើយចេញទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីបង្កើតគម្រោងបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ2018ដែលបកកាន់អំណាចឈ្នះដោយងាយតែលោកអ៊ូចាន់រ៉តថាបកថ្មីនេះដែលថាលោកនឹងមិនធ្វើជាប្រធានដឹកនាំនោះទេដោយមានមន្ត្រីបកជំទាស់មួយចំនួនទៀតដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងមិនរណេបរណបទេហើយនឹងប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញមែនទែនជាមួយបកកាន់អំណាចនៅការបោះឆ្នោតខាងមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗពីររូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកម៉ាកូរូប៊ីអូនិងលោកមីតរ៉មនីមិនយល់ស្របយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការកាត់ទោសប្តឹងទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិសង្គ្រោះវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោករ៉បរយនាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯការប្រមូលផ្ដុំមួយនៅជិតសេតាវិមាននៅថ្ងៃនោះលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រដើរទៅកាន់វិមានសភាដើម្បីតស៊ូឲ្យលោកដើម្បីរារាំងសមាជិកសភានៅពេលនោះពីការប្រកាសបោះឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតដែលបានបង្ហាញថាលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46លោក Romeo សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida បានប្រាប់កម្មវិធីមួយនៃទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកត្រាំមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែលោក Romeo បាននិយាយទៀតថាលោកជំទាស់ការកាត់ទោសនៅព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានប្តឹងចោទប្រកាន់លោកត្រាំទម្លាក់ចេញពីតំណែងមក លោករ៉ូប៊ីអូបាននិយាយទៀតថានេះមិនមែនជាការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនទេនេះជាដំណើរការនយោបាយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ថែមទៀតដែលបានធ្វើប្រទេសជាប់គាំងហើយក៏ប៉ុន្តែលោករ៉មនីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋយូថាហើយជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2012បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរជាការរំលោភដែលអាចប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងបានបើអំពើនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់អ្វីទៅដែលអាចប្តឹងដកបានគណៈបក្សកុម្មុយនីសកាន់អំណាចវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមសមាជិកលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានបេសកកម្មដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនិងធ្វើគោលនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់និងហួសពីនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះជាសមាជិកលើកទី13ចាប់តាំងពីគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានត្រូវបង្កើតនៅឆ្នាំ1930ដែលបាននាំប្រតិភូជិត 1,600 នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសទៅកាន់រដ្ឋធានីហាណូយនៅព្រឹកចុះអាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមុនពេលសមាជិកបានចាប់ផ្ដើមពួកគេបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានហូជីមិញដែលជាអ្នកបង្កើតបដិវត្តន៍ភាពជោគជ័យប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បានជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមឲ្យលឿនជាងប្រទេសនានាជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករកម្ពុជាខាតបង់ក្រោយគោរពសែនក្បាលកើតជំងឺអត់ក្ដាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រងាក់ចិត្តរបស់សាធារណជនកើនឡើងនៅពេលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានកម្រិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ការត្រៀមរៀបចំនិងការផ្សះផ្សាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ឆ្នាំ2020ដែលលោកវែងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ដល់ឲ្យ VOA បង្ហាញថាសត្វពាហនៈប្រមាណ420,000ក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសបានឈឺដោយសារជំងឺអត់ក្ដាមនិងជាង500ក្បាលទៀតឈឺដោយសារទឹកនិងជំងឺបោះខ្យល់ក្នុងនោះសត្វដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន1,159ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគោក្នុងក្រោលទាំង3ក្បាលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកខុនវឿនបានងាប់ទាំងអស់កសិករវ័យ41ឆ្នាំនៅឃុំញ៉ៃញ៉ងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវរូបនេះលើកឡើងថាគឺជំងឺអត់ក្តាមនោះឯងដែលបានសម្លាប់មេគោចំនួន2ក្បាលដែលលោកចិញ្ចឹមអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនិងកូនគោចំនួន1ក្បាលអំឡុងការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺនេះនាខែវស្សាឆ្នាំទៅលោកខុនវឿនជាគ្រូបង្វឹកកីឡានៅអនុវិទ្យាល័យសំណាផងដែរនោះប្រាប់ VOA ថា
កាលអាជំងឺនោះផ្ទុះឡើងចាប់ដើមដំបូងគុំដតីនឹងខ្ញុំជាភាសាចាប់អារម្មណ៍មេគោដែរកាលណាយើងដាច់ចេញគឺយើងមើលគោប្រភេទគោមើលលក្ខណៈណាមត្រួតយើងហៅពេទ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងមួយខ្ញុំដាច់ចេញមកគោមានលក្ខណៈខុសផ្លាយពីមុនធ្លាប់ថាយើងដាច់ទៅចងអីវាស៊ីអីវាស៊ីធម្មតាដល់ពេលថ្ងៃឈឺហ្នឹងវាស៊ីពីទៅស៊ីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅចូលពីម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចូលអញ្ចឹងស្ងសាយស្ងសាយអញ្ចឹងហៅពេទ្យពេទ្យមកចាក់ឆ្នាំមក
កសិកររូបនេះបន្តថាគោរបស់លោកមានដំបៅមាត់និងពងបែកនៅក្រចកជើងបើទោះបីពេទ្យផ្ដល់ថ្នាំឲ្យវាហើយក៏ដោយគោមួយរបស់លោកងាប់ក្រោយឈឺ3ថ្ងៃលោកថាធ្លាប់ឮអំពីជំងឺអត់ក្ដាមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកពុំដឹងថាវាអាចសម្លាប់គោរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះទេ
អាជំងឺអត់ក្ដាមនេះវាស្ទុះតាំងពីក្នុងរយៈពេលខែ7ខែ8មកនោះដោយសារភូមិខ្ញុំហ្នឹងវាទំចាប់ផ្ដើមផ្ទុះខ្លាំងទៅអំឡុងខែ12ហ្នឹងប៉ុន្តែភូមិគេផ្សេងផ្សេងមុននោះមានលឺថាឈឺមានងាប់មានអីច្រើនណា
លោកវែងសខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រាប់ VOA ថារាប់ពីរដូវវស្សាឆ្នាំ2020មកសត្វគោប្រមាណ42ម៉ឺនក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសបានឈឺដោយសារជំងឺអុតក្តាមនិងជាង500ក្បាលទៀតឈឺដោយសារជំងឺសាទឹកនិងជំងឺបោកខ្យល់ក្នុងចំណោមសត្វពាហនៈដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺទាំងនោះមានប្រមាណ1159ក្បាលបានងាប់ដែលក្នុងនោះមាន1057ក្បាលងាប់ដោយសារជំងឺអុតក្តាមក្នុងនោះខេត្តមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមានដូចជាខេត្តកំពតសៀមរាបតាកែវបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងជាដើមនិងពិសេសតំបន់រងការលិចលង់លោកវែងសកលប្រាប់ VOA ថា
អត់ក្បាលវាកើតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ណាដោយវាកើតអាសត្វអត់ហ្នឹងនៅលើស្មៅគោទៅវាស៊ីស្មៅទៅវាឆ្លងជាពិសេសអាពេលទឹកត្រកហ្នឹង
លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា
យើងខ្វះអាឆ្នាំហ្នឹងផងអាឆ្នាំវាក់សាំងណារឿងអត់ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្នើជាបញ្ញត្តិទៅដល់អាចារ្យដែលដល់ជំនួយជាពិសេសពីចិនណាបានរូបរាងបាទតែហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ជួលមកដល់យើងនៅឡើយគឺផ្ដល់ឲ្យតែ100,000ដុល្លារងាប់ទៅទទួលរឿងអត់ក្តាមណា
ជំងឺអត់ក្តាមជាជំងឺឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រភេទដែលកើតឡើងនៅលើបាក់សុសត្វជាពិសេសពពួកសត្វដែលមានក្រចកដូចជាសត្វគោក្របីនិងជ្រូកជាដើមជំងឺអត់ក្តាមបង្កឡើងដោយវីរុសហៅថា Adenovirus ដែលធ្វើឲ្យសត្វគ្រុនក្តៅមានពងបែកនៅលើអណ្ដាតមាត់និងគល់ក្រចកជើងនេះបើយោងតាមអង្គការពិភពលោកដើម្បីសុខភាពសត្វ World Organization for Animal Health ប្រភពដដែលបន្តថាជំងឺនេះកម្រនឹងបណ្ដាលឲ្យសត្វពេញវ័យស្លាប់ណាស់ប៉ុន្តែអាចមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ចំពោះកូនបាក់សុសត្វក្រសួងពំទានសរុបរបាយការណ៍អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខាតបង់សត្វស្លាប់នោះទេបើតាមលោកវែងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារក្រសួងកំពុងធ្វើការងារស្ដារការខូចខាតពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មស្រូវដោះសន្ធឹកកាលពីឆ្នាំទៅលោកថាមានតែផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋថាព្យាយាមរក្សាអនាម័យក្នុងក្រោលគោនិងកប់គោដែលងាប់ហើយកុំលក់ចេញលោកវែងសាខុនមានប្រសាសន៍ថា
បាទបាទទៅទៅកប់ចោលតែម្ដងព្រោះខ្លាចវាមានបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់មនុស្សវាអាចឆ្លងជាអានឹងជាប្រភេទមួយគេហៅគ្រុនណាវាអាចឆ្លងមកមនុស្សទៅតែរឿងទៅកម្មវិធីនៃការទុកស្កាត់ឬគ
ឺ
มันអាចជាសត្វឈឺយកមកហូបបាន
លោកបុតសំអាងវ័យ68ឆ្នាំជាបាក់សុពេតនៅខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាការឆ្លងរីករាលដាលនៅឃុំរបស់លោកបានស្រាក់ស្រានខ្លះហើយប៉ុន្តែលោកឃើញសត្វគោងាប់ច្រើនក្នុងសហគមន៍របស់លោក
អានេះបើតាមការពិតមកភូមិអស់20អស់5ដល់25ភូមិខ្លះតិចជាងអូភូមិខ្លះច្រើន
បសុពេទ្យរូបនេះថ្លែងថាប្រជាជនភ័យបារម្ភនិងលក់គោចេញអស់ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលជំងឺអត់ក្តាមនោះទូឡើងទោះជាយ៉ាងណាលោកខុនវឿនដែលចិញ្ចឹមគោអស់ជាង10ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាលោកខាត់ធំក្រោយលោកចំណាយអស់លុយប្រមាណ50,000រៀលលើថ្លៃសេវាព្យាបាលរួចហើយលោកក៏ប្រញាប់លក់គោផ្សេងទៀតនិងគោដែលងាប់អស់ពីក្រោលក្នុងតម្លៃ4លានរៀលក្នុងគោមួយក្បាលប្រសិនបើគោមានសុខភាពល្អធម្មតាលោកថាលោកអាចលក់បាន10លានរៀលក្នុងមួយក្បាលលុយដែលលោកបានពីការលក់គោលោកខុនវឿនថាលោកសន្សំទុកនឹងផ្សំជាមួយនឹងការខ្ចីបុលតិចតួចបន្ថែមនៅពេលដែលលោកទិញគោម្ដងទៀត
បើយើងមិនលក់មានតែកប់ចោលអញ្ចឹងវាដាយដែរបើយើងលក់ឲ្យគេទៅលោកបានតិចតួចសម្រាប់ជាដើមទុនយើងទុកពេញថ្ងៃក្រោយទៀតទៅមិនស្លាក់ទេសាក់យើងវាអត់នឹងចូលឡប់ហើយវាថ្លៃគោយើងអាចចំចោតមេថាវាស្ទង់5 6លានអីនោះ4 5លានហ្នឹងមិនយើងអាចចំចោត
កសិកររូបនេះបន្តថា
ហើយយើងខាងមុខហើយយើងចៃដោយសារបើយើងមិនចៃអត់មានអីចាំកោហើយកាលណាយើងនៅស្រែយើងមិនចាំកោវាវាស្ដាយយើងមិនដឹងពីអីបន្តពីអាចារ្យគ្រូបង្រៀនណាយើងមានតែស្រែមានកោមានអីហៅពាក្យខ្មែរហៅថាភ្លេចភ្នែកវាបានលាក់កូនមួយហ្នឹងណា
ទោះបីជាលោកខុនវឿននិយាយថាលោកនិងអ្នកភូមិលោកដតៃទៀតលែងចិញ្ចឹមគោដើម្បីប្រើវាភ្ជួររាស់ទៀតក៏ដោយអ្នកភូមិលោកនៅតែបន្តចិញ្ចឹមគោដើម្បីទុកកូនគោធ្វើពូជនិងលក់ដូរតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសកុមនោ VOA
្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសបារាំងការស្រងាក់ចិត្តរបស់សាធារណជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកើនឡើងនៅពេលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងយឺតយឺតជាការឆ្លើយតបពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេនឹងពន្យារយុទ្ធនាការនេះហើយបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោក Nicolas Pinault រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មកត្រឹមថ្ងៃទី4មករាមានមនុស្សតែ 2,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់និងពួកជួយថែទាំពួកគេពួកអ្នករិះគន់និយាយថានេះជាតួលេខតិចតួចណាស់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញដូចនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូពួកអ្នករិះគន់ព័ត៌មានល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះថាទៀតណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខាងដែលនៅទីនោះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26,400នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនជាពិសេសដោយពិចារណាអំពីជោគជ័យនៃប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអ្នករិះគន់ម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នករិះគន់ខ្លាំងគឺលោក Jean Rotner ប្រធាននៃមហាតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសបារាំង
Moi je considère qu'aujourd'hui on est face à un scandale d'état. On poursuit finalement une politique qui a fait les preuves de son échec dans le passé, les masques.
លោក Rotner និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជារឿងអាស្រូវមួយហើយលោកថ្លែងដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជោគជ័យដោយក្នុងបញ្ហានៃការពាក់ម៉ាស់និងការធ្វើតេស្តដែរលោកពលថាលោកសង្កត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតំបន់លោកមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដខ្លាំងពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយអះអាងថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យមនុស្ស1,000,000នាក់មិនហួសពីដំណាក់ខែមករាអាជ្ញាធរនិយាយថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះពួកគេនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំង600នៅទូទាំងប្រទេសមិនឲ្យហួសពីដំណាក់ខែនេះទេលោក Olivier Véran រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងបានដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារ5មករាដោយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យទាន់ប្រទេសឯទៀតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Nous allons élargir pour les pompiers qui sont
déjà dans le plus, mais également pour les aides à domicile qui sont assez de 50 ans plus que pilotes de l'économie qui sont dans notre pays. C'est une course permanente pour sauver
pour les
pays. Pour les pays qui sont dans le pays, អាយុលើសពី50ឆ្នាំនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដែលមើលការខុសត្រូវលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19និយាយថានេះជាការប្រណាំងអចិន្ត្រៃយ៍មួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទោះណាជាការឆ្លើយតបនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅកម្រិតអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏សមាជិកនីមួយៗក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់27ទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសហូឡង់ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃទី6មករាមកត្រឹមដើមខែមករាមានមនុស្សជាង65,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបើតាមទិន្នន័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អ្
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ការត្រៀមរៀបចំនិងការផ្សះផ្សាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOAនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ VOA នៅខែនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយលើកប្រធានបទពីការរៀបចំនិងការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់ឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយជាពិសេសដោយសារតែការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតជាតិនេះជិតចូលមកដល់ហើយបាទជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺនៅឆ្នាំក្រោយនេះឯងនៅសល់តែរយៈពេល1ឆ្នាំជាងប៉ុណ្ណោះគឺនឹងឈានមកដល់ទៅហើយរីឯបញ្ហាមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវប្រឈមនិងត្រូវដោះស្រាយគឺនៅមានច្រើនបាទដូច្នេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងចូលមកបកស្រាយនិងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីជារៀងរាល់ខែហើយដូចដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការបោះឆ្នោតបើកាន់តែឈានជិតចូលមកដល់ហើយរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតទៀតមែនប៉ុន្តែមួយឆ្នាំលឿនណាស់បាទដែលទាមទារឲ្យមានការរៀបចំជាច្រើនដូច្នេះជារូបភាពទូទៅតើលោកយល់ថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមរៀបចំហើយបានរៀបចំរួចហើយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឥឡូវយើងចង់ផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែមួយសិនចុះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់សឹងតែចង់ខ្លាំងជាងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទៅទៀតអ្វីត្បិតតែអត្ថន័យនយោបាយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងនិយាយអំពីរឿងសមាជិកសភាមែនក៏ប៉ុន្តែយើងដូចដែលដឹងស្រាប់ហើយគឺស្ថានភាពនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសតាំងពី2013មកហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងប្រមាលមើលបានហើយបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាដើមការដែលថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចត្រឡប់ចូលទៅស្រុកវិញបានដូច្នេះហើយយើងសឹងតែអាចទាយបានថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងវាមិនមានអីជាការប្រែប្រួលខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះសំខាន់ណាស់ព្រោះតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតាក់ទងទៅនឹងក្រមប្រឹក្សានៅតាមឃុំនិងសង្កាត់នីមួយនីមួយតែម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចរើសហើយអាចមានចំណងខ្លាំងពេកទៅជាមួយនឹងគណៈបកធំធំឬមួយគណៈបកនយោបាយអីទេគាត់រើសអ្នកដែលអាចនឹងបម្រើគាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងតែម្ដងហើយតាមច្បាប់បោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងគណៈបកដែលសម្លេងភាគច្រើនហើយនឹងគណៈបកដែលសម្លេងបន្តបន្ទាប់ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអីជាហូហែតឹងចឹងទៅដូច្នេះហើយតាមខ្ញុំយល់នេះឆ្លោះបញ្ចាំងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបមូលដ្ឋានហ្នឹង សង្ឃតែខ្លាំងជាងគណៈបកខ្លាំងជាងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ទៅទៀតចឹងហើយបានជាខ្ញុំផ្ដោតយកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតបទប្បញ្ញត្តិថ្មីស្រឡាងតែម្ដងលោកកំសែងថ្មីស្រឡាងយ៉ាងម៉េចដោយសារថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមានអតីតគណៈបកនយោបាយដែលធំសឹងតែស្មើជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងទេយើងខ្ញុំនៅតែជឿថាការត្រឡប់មកវិញរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាយើងមើលសភាពការដោយសុខថ្ងៃហើយម្យ៉ាងទៀតសំណួរដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃមុខនឹងសួរចោលឡើងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅក្នុងស្រុកហើយនេះអាចនឹងត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលរំលាយនឹងអាចមកធ្វើនយោបាយបានទៀតទេធ្វើនយោបាយក្នុងរូបភាពរៀបចំគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាផ្សេងទៀតដូច្នេះសំណួរជាច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់មានចម្លើយចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថា Hello VOA យប់នេះការដែលយើងផ្ដោតប្រធានបទនេះអាចឲ្យយើងពិនិត្យមើលជាងមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយអាចឲ្យមើលឃើញតើកម្លាំងនយោបាយសប្ដាហ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបែបណាខ្លះដែលត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតពោលសំណួរថាបើសិនជាអតីតគណៈបកជំទាស់នឹងមិនអាចចូលរួមបានទេតើសំឡេងដែលជាង4លៀងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគាត់កាលពីឆ្នាំ2017ហើយនឹង2017ហ្នឹងគឺថាតើអ្នកណាអ្នកទទួលតើពួកគាត់នឹងផ្ដល់សំឡេងនឹងទៅឲ្យអ្នកណាឬមួយក៏ពួកគាត់អត់ជឿលើអ្នកណាមួយឬមួយក៏គណៈបកថ្មីថ្មីដែលបង្កើតឡើងមិនអាចតាក់ទាញទឹកចិត្តគាត់បានហើយគាត់សុខចិត្តមកបោះឆ្នោតព្រោះដើម្បីឲ្យមានទឹកខ្មៅនៅចុងម្រាមដៃកុំឲ្យគេថាគាត់អត់ទៅបោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅគាត់បោះចោលតែម្ដងគឺថាស្លឹកឆ្នោតអត់បានការតែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងណាដូច្នេះសំណួរគលឹះនឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតទាំង4លានអ្នកនោះដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍នេះនេះហើយជាសំណួរគន្លឹះបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចាស់ដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគន្លឹះសំខាន់ហើយមានបញ្ហា3ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមគឺទី1ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺកតានៅមូលដ្ឋានដែលមន្ត្រីហើយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំនវិញខ្លួនគាត់ហើយនឹងកតាទី2នឹងគឺកតាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលមួយនៅខាងក្នុងប្រទេសហើយនឹងមួយនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះបាទតើពួកអស់លោកនឹងអាចធ្វើនយោបាយបានឬមិនបានបាទដូចជាកតាមួយទៀតនឹងគឺយើងដឹងហើយថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះបានព្យាយាមខិតខំរកវិធីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរបាទដែលលោកសេងមូសុខូបានដឹកនាំបានត្រៀមដឹកនាំប្រតិភូប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់បានឡើងយន្តហោះផងក៏បាទគេមិនអោយឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាទឹកដីការអីជាដើមដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលអស់លោកដែលជាអ្នកនយោបាយទាំងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាលោកកឹមសុខាខាងឬក៏ខាងលោកសំរងស៊ីมันអាចទៅចូលរួមគ្នាធ្វើគណៈបកឲ្យទាន់មុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ភាពអាចទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាសួរគ្រាន់តែអ្នកខ្លះនៅតាម Facebook ហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបក្រោយជាលក្ខណៈឯកជនហ្នឹងគឺថាតែងតែចង់ដឹងថាតើបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅហើយអត់មានគណៈបកធំដែលអាចពួតប្រជែងបានតើនឹងទៅជាយ៉ាងណារូបភាពយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺការដែលបោះឆ្នោតហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទទួលអាសនៈនៅសភារហូតដល់ពេញ 100% តែម្ដង 125%គឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅទាំងមតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរំលាយគណៈបកដៃគូដែលស្មើជាដៃគូគ្នាហ្នឹងគឺថាមិនមានលក្ខណៈមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយកបានហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់ឆ្នាំ2023ការបោះឆ្នោតសភាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនខុសពីនឹងទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់គឺត្រឡប់មកឈរនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្លាំងជាង ខ្ញុំគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញជាការវិភាគតបខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតនឹងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យហើយទៅថាគណៈបកដែលធំអាចនឹងមានសាច់ដុំធំស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលប្រហែលជាមិនមានទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រមសាគមសង្កាត់ឆ្នាំក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែមនេះមិនបានសេចក្តីថាគណៈបកឯទៀតទៀតនឹងគឺថាមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានទេព្រោះការប្រកួតប្រជែងវាស្ថិតនៅលើចំណុចឃុំមួយមួយចំណុចសង្កាត់មួយមួយដែលគណៈបកនីមួយនីមួយនឹងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីនឹងរកមើលថាតើដេញរដ្ឋអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តលើរឿងអីខ្លះហើយតើគណៈបកដែលជាអាចនឹងប្រកួតប្រជែងបានអាចខ្លាយទៅជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងអាចនឹងធ្វើអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នៅនោះបាននៅកម្រិតមូលដ្ឋានបានហើយយើងកំភ្លេចឲ្យសោះថា4ឆ្នាំ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសំឡេងយុវជនក៏កាន់តែច្រើនហើយយុវជននឹងតាមដែលខ្ញុំជួបនិស្សិតកូនសិស្សឯផ្ទាល់គឺគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងកិច្ចការដែលធ្វើដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហារឿងអំពើពុករលួយបញ្ហារឿងគ្រឿងញៀនអីជាដើមដែលចូលទៅដល់មូលដ្ឋានហើយគឺថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេនឹងរបៀបធ្វើការនៃដេញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះយុវជនដែលចូលមកជាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានរាប់សែនអ្នកឆ្នាំក្រោយហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានស្ត្រីហ្នឹងជាច្រើនអ្នកដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យគណៈបកទៀតៗដែលមានគោលបំណងដើម្បីនឹងបំរើនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់មែនហ្នឹងគិតថានៅមានឱកាសដែលអាចនឹងរៀបចំឈ្នះដណ្ដើមយកទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ឃុំហើយនឹងថ្នាក់សង្កាត់បានស៊ីសងថាតើយើងមានទេពកោសលយ៉ាងណាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់នៅតាមឃុំនិងសង្កាត់នីមួយៗខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាល្អណាស់ដែលអាចសង្កេតបានឃើញថាតើអាចនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាបានឬមិនបានមានឧបសគ្គមួយចំនួនលោកកំសែងដែលយើងនឹងនិយាយតិចទៀតថាតើឧបសគ្គទាំងនោះស្អីខ្លះបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះគឺផ្ដោតទៅលើការរៀបចំនិងការផ្សះផ្សាឈានទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022បាទលោកសុភ័ក្រអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺជាការពិតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទី1ដំបូងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យទៅជាអញ្ចឹងវិញឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមគឺជាការពិតហើយបើសិនជាបេក្ខជននឹងបោះឆ្នោតចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយឬក៏គណៈបកណាមួយផ្សេងទៀតដែលឈ្នះបានអាសនៈនៅខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺត្រង់ចំណុចនេះលោកសុភ័ក្រគឺនៅកាលពីការបោះឆ្នោត2018ដោយលោកបានលើកឡើងចឹងហើយគឺគណៈបកតែមួយដែលកាន់នៅខាងរដ្ឋសភាហើយនិងព្រឹទ្ធសភានៅថ្នាក់ជាតិនេះដូច្នេះទោះបីជាគណៈបកនោះមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងបានឈ្នះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនក៏ដោយតើពួកគាត់នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការលើកឡើងនូវអតិភិបរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំឲ្យថ្នាក់ជាតិដោះស្រាយពីព្រោះអីការលើកមុនខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាននៅមូលដ្ឋានហើយក៏មាននៅថ្នាក់ជាតិទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះសេណារីយ៉ូវាខុសពីមុនទៅហើយនោះបាទ
ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងលោកផ្សេងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់យើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រហែលជា4លានអ្នកជាងណាដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតដែរដែលប្រហែលជាមិនបានគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះសម្លេងនឹងច្រើនណាមិនអត់ទេបាទតើសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំសង្កេតមើលស្ថានភាពសពថ្ងៃថាតើគណៈបកតូចៗដែលចូលរួមប្រយុទ្ធហ្នឹងគេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៅជា ធំល្មមអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅអាចទុកចិត្តបានបាទតើជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចចូលរួមគ្នាតើជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមិនច្បាច់បញ្ចូលប៉ុន្តែអាចមានសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងតម្លើងសាច់ដុំនឹងឲ្យខ្លាំងជាងឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅពេលដែលមិនអាចចូលរួមអត់ស្នោតបានតើគាត់ដល់នៅមរតកនៅតម្លៃនយោបាយរបស់គាត់នឹងឲ្យទៅដល់កម្លាំងនយោបាយណាមួយដើម្បីគាត់គ្រប់គ្រងបានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងងាកទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាវិញព្រោះបើមិនជាគាត់មិនធ្វើអីសោះកម្លាំងទាំងអស់នឹងបែកសាយអស់ទៅហើយហើយគណៈបកតូចតូចអាចនឹងមិនទទួលចំណេញស្អីសោះនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងដូច្នេះហើយវានៅសល់មជ្ឈបាយទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងពិចារណាមើលទៅព្រោះបើសិនជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងជឿទុកចិត្តគណៈបកទូទូចណាមួយថាអាចទៅជួយពួកគាត់បានខ្ញុំថាទាំងខ្ញុំទាំងគេប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយវាទាល់តែមានកម្លាំងណាមួយផ្សេងផ្ដុំគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាអនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចទុកបានគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយបានដើម្បីនឹងឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាកាល2017ណាបាទនៅពេលដែលមេឃុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្មេងៗរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះដូចជានៅសៀមរាបឬមួយនៅបាត់ដំបងឯជាដើមគាត់ឈ្នះនោះដោយសាររូបភាពធំរូបភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់ឈ្នះមួយទៀតនោះគឺដោយសារគាត់ធ្វើការនៅមូលដ្ឋានបំរើប្រជាពលរដ្ឋមែនរឿងមិនរឿងនយោបាយធំនេះរឿងអភិវឌ្ឍលូផ្លូវថ្នល់បញ្ហាហិង្សាបញ្ហារឿងរៀនបញ្ហារឿងមណ្ឌលសុខភាពជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជួយដល់កុមារជួយរឿងទូទៅណាដែលប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងជីវិតតម្រូវការរបស់ជីវិតចាំក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសមកាត់នឹងអាចបើកនៅលំហមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនថ្មីថ្មីក្មេងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសនឹងធ្វើការវាឆ្ងាយបន្តិចពីនយោបាយហើយក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅតែទទូចទៀតថាបើសិនជាមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដុំគ្នាណាមួយសមស្របបើសិនជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចដោយសារខ្លួនឯងមិនអាចចូលរួមបានអាចនឹងធ្វើការអំពាវនាវដើម្បីឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងនឹងកុំឲ្យវាសាបសូន្យអាចទៅគ្រប់គ្រងអ្នកណាមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយខ្ញុំគិតថាអាចមានពលឹងហើយនឹងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៃការចូលរួមនឹងអាចនឹងមានសន្ទុះឡើងពីមូលដ្ឋានហើយអាចនឹងចលករកសាងទៅជាកម្លាំងនយោបាយស្អីផ្សេងទៀតក៏បានដែរលោកកំសែងយើងកុំឲ្យបោះបង់ក្តីសង្គមនឹងឲ្យសោះណាបាទ
ដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញគឺតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ឧត្តមក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នោះគឺជាឱកាសមួយដែលខាងគណៈបកការអំណាចនឹងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកដតីទៀតនឹងបានបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញក្នុងនាមជាគណៈក្រមមួយដែលជំនួសគណៈបកប្រឆាំងពីមុនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះតើលោកសុភ័ក្រឃើញថាស្នាដៃអស់លោកនោះបានបញ្ចេញបានកម្រិតណាដែរក្នុងការត្រៀមដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ជាទំនុកទុកចិត្តដល់អ្នកបោះឆ្នោតនោះបាទ
លោកកំសែងនៅក្នុងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំ Halloween យប់នេះហ្នឹងមានចំណុចមួយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកកំសែងនិយាយគឺថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់ជាបល់ណាបាទតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអាជីវករជួបជាមួយនិស្សិតជួបជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងៗរួមទាំងគណៈបកខ្លួនឯងដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទៀតអត់មានអ្នកណាដែលជឿដោយស្មោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងគឺថាកើតឡើងមានឯករាជ្យភាពមានអធិបតេយ្យភាពឬមួយក៏មានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថានេះជារូបភាព រូបភាពដើម្បីឲ្យឃើញថាមានការចូលរួមលក្ខណៈជាហុភាជាពហុគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាអាក្រក់មើលពេកគឺថាមានតែគណៈបកមួយនៅសភាដូច្នេះអត់មានអ្នកណាមួយមានភាពស្មោះត្រង់ថាអានឹងដើរតួពិតប្រាកដដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទេបាទទាំងអស់គ្នាយល់ថានេះជាការដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកមានអំណាចដើម្បីបង្ហាញរូបភាពមួយប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចទទួលយកបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំភ្ជាប់បន្តិចចុះនៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាចង់ឲ្យអញ្ចឹងមែនណាបើសិនជាមាននិន្នាការដើម្បីនឹងរៀបចំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ពិតប្រាកដមែនបាទឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកដែលគ្មានតំណែងតំណងអីជាមួយនឹងគណៈបកអំពីអំណាចកាន់អំណាចមែនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នឹងជារូបមន្តល្អប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈឯករាជ្យដោយចូលនៅក្នុងច្បាប់ណាដែលបោះដោយសភាហើយមានថវិកាឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងហើយអត់មាននៅក្រោមចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីទេដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាស្ថាប័នមួយណាយកបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកមកដោះស្រាយហើយស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដោយដឹកគូសមហាផ្ទៃធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដោះស្រាយដោយឯករាជ្យម្ចាស់ការតែម្ដងកុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហៅមកប្រជុំក៏ប្រជុំតាមរាជរដ្ឋាភិបាលទៅណាបាទតាហ៊ានធ្វើអីរឿងដីធ្លីលើសបន្តិចគេដកប្រវត្តិចោលដោយដកសាឡាត់ដកស្ពៃអីចឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏មើលឃើញដែរថាស្ថាប័នមួយនេះមិនមែនជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយសត់សាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកមិនចេញបា
ទដល់ឡែកបញ្ហាមួយទៀតគឺខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំឃើញខាងអស់លោកហ្នឹងខិតខំប្រឹងធ្វើការគូសំដែរឃើញមានតាំងពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតមានអ្នកលុបមានអ្នកចូលថ្មីហ្នឹងដែលជាកិច្ចការប្រចាំហ្នឹងហើយក៏ដូចជាចូលរួមនឹងធ្វើសាក់លបងការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីជ្រុងគេហៅថាផោះភៀឡូជីស្ទីកវិញហ្នឹងនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានដំណើរការការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាដោយសារដៃគូដែលសាច់ដុំស្មើគ្នានឹងបានដួលរលំទៅហើយបានត្រូវគេផ្ដួលទៅហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដំណើរការនៃការរៀបចំយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនោះប្រហែលជាមិនមានលក្ខណៈចង្អៀតឬមួយក៏បិទបាំងអីទេប្រហែលជាមានលក្ខណៈដំណាភាពមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនោះបញ្ហានៅត្រង់នេះទេបញ្ហានៅត្រង់ថាតើគណៈបកឯទៀតទៀតនោះមានប្រភពធនធានកម្លាំងមនុស្សដែលអាចនឹងទៅដាក់នៅតាមដីដែលយើងហៅថាការអាឡ័យបោះឆ្នោតនោះព្រោះមានថារហូតដល់ឆ្នាំ2017មានរហូតដល់ទៅ22,148ការិយាល័យបាទយើងគិតមើលតើកម្លាំងមនុស្សដែលសម្រាប់យកទៅដាក់នៅក្នុងការសង្កេតការទាំងអស់ហ្នឹងតើមានទេគណៈបកតូចតាចហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលរាប់ស្លឹកឆ្នោតនោះបាទរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថាការដែលរាប់ស្លឹកឆ្នោតតើកាលណាមិនមានអ្នកសង្កេតការប្រយ័ត្នរាប់ស្លឹកឆ្នោតយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរគឺថាអ្នកដែលរាប់ហ្នឹងគាត់ធ្វើជាច្រឡំចឹងទៅបាទហើយតួលេខតើកាលឲ្យមកដេញកុំព្យូទ័រនៅខាងនិចខាងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺថាវាយទៅតាមតួលេខដែលឲ្យមកពីនោះហ៎បាទហើយការខ្វះចន្លោះរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគាត់មិនសូវនៅទៅនឹងទេបាទគាត់ចាំមើលតែกระดาษដែលបានទទួលកូពីដែលបានទទួលមកគេកត់ប្រមាណគាត់យកមកដាក់ប្រព័ន្ធនឹងឯងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការប្រឈមមួយធំណាសម្រាប់រអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅតាមការិយាល័យទាំង22,000 23,000ការិយាល័យហ្នឹងហើយនឹងពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតណាបាទមើលឲ្យបានដដល់ថាតើមានកម្លាំងមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះតើកាលណាកម្លាំងមនុស្សត្រូវមានកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុទៅជួយគាត់បាយទឹកធ្វើដំណើរស្អីស្អីជាដើមអ្វីដែលលោកកំសែងហៅថា logistic ហ្នឹងបាទគឺធ្ងន់ណាស់សម្រាប់គណៈបកដែលអត់មានមធ្យោបាយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះខ្ញុំថាការប្រជុំគឺនៅត្រង់នោះឯងហើយថាតើហេតុអីបន្តគ្រប់ទេចំនួនមនុស្សគ្រប់ទេ បាទហើយបច្ចេកទេសក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះសង្កេតការនៅពេលបោះឆ្នោតឬអត់ឆ្នោតតើមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាការដែលយើងនិយាយមួយឆ្នាំមុនជាងនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់បញ្ញាក់ស្មារតីគណៈបកទៀតទៀតដែលចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះថាស្អីខ្លះដែលត្រូវត្រៀមលក្ខណៈនឹងច្រើនមែនទែនលោកសេងបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីមួយលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីខ្លះអាចនឹងធ្វើច្រឡំដៃអីចឹងបាទនឹងបើយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងសុចរិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីដែលធ្វើការនោះហើយសូមជម្រាបប្រិយមិត្តរបស់ VOA ផងថាសូម្បីតែការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការច្រឡំនឹងជាវាងមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់កាត់ខំធ្វើការដោយសុចរិតភាពសូម្បីតែពេលដែលរាប់ម៉ាស៊ីនឲ្យមកផ្ទៀងដៃនោះក៏មានការខុសឃ្លាខ្លះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនខុសដោយក្នុងចំនួនមួយដែលអាចនឹងកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោតបានទេជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រព្រឹទ្ធិបចំណុច2នឹងតិចពីសុចរិតភាពនៃមន្ត្រីនិងឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនៅកម្ពុជាហើយនឹងដែលលោកសង្កេតពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកអាចធ្វើការព្រឹទ្ធិបយ៉ាងម៉េចបានខ្លះបាទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះជាយន្តការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ជាធរមានបាទបុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងជាបុគ្គលយើងហៅថាជាបុគ្គលរបស់រដ្ឋដែលធ្វើការនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយហើយគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ដើរទៅតាមកន្លងច្បាប់ដែលចែងសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើបាទទោះបីជាមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់គាត់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនឹងគាត់ធ្វើការទៅតាមលំនាំនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទហើយអានឹងវាមានតតំណគ្រប់ចំនួនរួចមកហើយដូច្នេះមិនសុចរិតភាពនឹងខ្ពស់ណាស់បាទហើយខ្ញុំឃើញថាលទ្ធផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឆ្លងពីវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៃខែមករាថ្ងៃទី6នៃខែមករានឹងបានគឺដោយសារពង្រឹងដោយសារភាពរឹងមាំយូរអង្វែងមរតកនៃសុចរិតភាពតាមរយៈស្ថាប័ននៃការបោះឆ្នោតនឹងរឹងមាំហើយបានអាចឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់យ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនពីថ្ងៃនោះចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចយើងបានស្រាប់ហើយថាហេតុអីបានជាយើងយកមកខែម្ដងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនឹងយកមកនិយាយដោយសារយើងនៅតែយល់ថាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនេះគឺនៅមានកម្រិតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបានច្រើនណាស់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅប្រទេសរបស់យើងបាទហើយយើងគិតមើលបុគ្គលដេញភ្នាក់ងារដែលទៅធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នសឹងតែជាភ្នាក់ងារដែលខ្ញុំនិយាយចឹងទៅសឹងតែជាភ្នាក់ងារដែលជ្រើសរើសដោយនិចក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់សឹងតែធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលសឹងតែអស់ដូច្នេះដេញមិនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អត់មានសុចរិតភាពទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរស់ណាគាត់ធ្វើការនៅក្រោមសម្ពាធនយោបាយមួយគាត់ធ្វើការនៅក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចមួយម្ល៉េះហើយបញ្ហារក្សាសុចរិតភាពទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមក្រឹត្យក្រមរបស់ NEC នឹងវានៅមានកម្រិតបាទយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាកម្រិតនឹងគឺនៅទាបបើដូច្នេះយើងត្រូវតែបញ្ហានៅត្រង់នេះបញ្ហានៅត្រង់ថាដរាបណាមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃយន្តការនៃការបោះឆ្នោតកម្រិតសុចរិតភាពនឹងក៏អាចនឹងមានឡើងខ្លាំងប្រសើរកន្លែងណាដែលអត់មានអ្នកសង្កេតការណ៍សុចរិតភាពនឹងក៏វាថយចុះសមមាត្រទៅតាមនឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាម្ដងគេតែងតែចំណាយធនធានដើម្បីឲ្យមានអ្នកសង្កេតការមកនោះដោយសារគេយល់អញ្ចឹងគេយល់ថានៅពេលណាដែលមានអ្នកសង្កេតការកាន់តែច្រើនភាពសុចរិតភាពហើយនឹងការដែលដើរតាមកន្លងច្បាប់នោះក៏វាកាន់តែខ្ពស់ដែរហើយនេះជាទួលនីតិរបស់គណៈបកដែលចូលរួមដែរត្រូវតែគៀងគរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យមានធនធានមនុស្សមកធ្វើជាអ្នកសង្កេតការបើមិនជាគាត់នៅឯបជាប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទៅសុចរិតភាពនោះក៏ខ្ពស់ទៅតាមនឹងដែរលោកមិនសេងបាទ
បាទបាទជាចំណុចចុងក្រោយបាទដោយសារលោកសុភ័ក្រនិយាយដល់ចំចំណុចដែលខ្ញុំចង់សួរនោះគឺយើងក៏មិនភ្លេចដែរពីទួលនីតិរបស់អ្នកសង្កេតការជាតិប បាលនិងអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនឹងគឺទួលនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជាពិសេសទៅលើការបោះឆ្នោតដូច្នេះតើលោកសុភ័ក្រមើលឃើញទួលនីតិរបស់អស់លោកនឹងអាចធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចបានខ្លះហើយក៏ឡងមកធ្វើកិច្ចការបានប៉ុន្មាននៅក្នុងការតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនការវិប្រហាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេក៏មានការវិប្រហាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរជាពិសេសទៅលើអង្គការដែលតាមដានសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអវត្តមានរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនឹងនឹងអវត្តមានហើយខ្ញុំជឿថាគាត់មិនអាចត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ឬបោះឆ្នោតជាតិបានទេដូច្នេះទួលនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងរឹតតែធំទៅទៀតបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ទាំងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យទាំងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍគួរតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីនឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍នឹងគឺថាធ្វើការទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយពួកគាត់នឹងគឺថាគាត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ជាងទោះបីជាគាត់មានសតិអារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មានគោលការណ៍នឹងច្បាស់លាស់ហើយរួមគ្នាសង្កេតការណ៍ទាំងអស់នឹងបើសិនជាដាក់បាននៅគ្រប់កន្លែងដោយសង្គមស៊ីវិលនឹងខ្ញុំគិតថាសុចរិតភាពនៃមន្ត្រីនៃភ្នាក់ងារដែលបំរើយន្តការនៃការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចយើងអាចនឹងទទួលយកបានលោកកំសែងហើយម្យ៉ាងទៀតនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញក្នុងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមការវិបត្តិដែលបានជួបហ្នឹងគឺថាឯកភាពជាតិបាទសាមគ្គីជាតិសំខាន់ណាស់ទោះបីជាគណៈបកខុសគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដូចជាអតីតប្រធានាធិបតី3នាក់ពីរនាក់មកពីខាងជាតិតៃម្នាក់ទៀតមកពីខាងសាធារណរដ្ឋសិតតែគ្រប់គ្រងចំហរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងកសាងឯកភាពជាតិសាសនាជាតិនឹងឡើងវិញនៅពេលដែលមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាថ្ងៃទី6មករានេះជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាជាមិនផុតពេលទោះបីជាដោះស្រាយបញ្ហារឿងអតីតគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិហើយនឹងការស្មារតីផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញបើសិនជាឈ្នះតែឯងជិះសេះលែងដៃតែឯងធ្វើការបោះឆ្នោតឈ្នះតែឯងខ្ញុំថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានកម្រិតនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែរលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការសង្កេតនិងបកស្រាយវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងពេលខាងមុខយើងនឹងជួបគ្នាពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទបា
ទសូមជម្រាបជាលោកកំសែងបាទអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.